pirmdienu iesiet uz vēlēšanām?
Nu, būs jāiet.
Zināt, par ko balsosiet?
Nu, pagaidām nē. Vai daudz visā tu pašti un nevar izvēlēties?
Es kā mācos, gribētu, lai uztaisa labāk cilvēkiem nonākt skolā. Es nevaru tikt uz pēdējām stundām, jo autobusi iet agrāk. Un arī sabiedriskie, kuri nāk, arī viņi nesanāk tā.
Nu, it kā jau vajag iet, bet tiešām nezinu, ko un par ko vēlēt. Tiešām nezinu. Kā pašvaldība strādā daudz, kas neapmierina. It kā jau normāli, nu, bet daži tur jautājumi ir, kas man neapmierina.
Kas ir?
Tas ir man sakarā ar dēla invaliditāti un tādas lietiņas tur nav.
Rēzeknes novada domes vēlēšanām pieteikti 8 saraksti ar 162 deputātu kandidātiem, kas cīnīsies par 19 vietām novada domē. Pašlaik turpinās iepriekšējā balsošana un novadā darbojas 32 vēlēšanu iecirkņi. Stāsta Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilona Turka.
Tiesības piedalīties Rēzeknes novada domes vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, kuru reģistrētā dzīves vieta Rēzeknes novadā ir vismaz 90 dienas un tie pilsoņi, kuriem pieder nekustamais īpašums. Ja vēlēšanu apgabalu šie vēlētāji ir mainījuši līdz 2. septembrim. Protams, lai piedalītos vēlēšanās ir jābūt derīgai pasei, tā arī varētu būt derīga persona apliecība.
Ilona Turka uzsver, ka ejot uz pašvaldību vēlēšanām, vēlētājiem ir jārēķinās ar izsludināto ierobežojumu ievērošanu.
2 metri, roku dezinfekcija, sejas maskas, virsmu dezinfekcija un principā arī ir ieteikts, ka vēlētājiem būtu jāiet ar savām pilspalām, bet nav jāuztraucās, ja nu tomēr vēlētājs ir aizmirsis gan masku, gan pilspalu, tad vēlēšana iecirkņos vēlētājiem tiks izsniegtas gan maskas, gan pilspalvas. Piedoks pasē netiks likts, tiks veikta atzīme elektroniskajā vēlētāju reģistrā par to, kā vēlētājs ir nobalsojis.
Pašvaldību vēlēšanās Varakļānu novada domē uz 15 deputātu vietām pretendē 64 kandidāti no 4 sarakstiem. Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka stāsta, ka novadā balss tiesības pašvaldību vēlēšanās ir nedaudz vairāk kā 2,5 tūkstošiem iedzīvotāju, un daļa no tiem, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, izmanto gan iepriekšējās balsošanas iespējas, gan arī piesakās balsošanai dzīvesvietā.
Varakļānu novada pašvaldībā ir 3 vēlēšanu iecirkņi. Viens iecirknis atrodas Varakļānu pilsētā, Varakļānu kultūras namā. Otrs iecirknis ir Murmastienes pagastā, Murmastienes kultūras centrā. Un trešais iecirknis ir Stimienes tautas namā, kas atrodas Varakļānu pagastā. Esam gatavi vēlētāju uzņemšanai. Iecirkņi ir pilnībā iekārtoti. Balsošanai mājās pieņemam pieteikumus jau no 6. septembra un pieņemsim līdz 11. septembra 2012. Šobrīd jau visos iecirkņos ir saņemti iesniegumi.
Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs atklāja, ka šobrīd iepriekšējās balsošanas rezultāti liecina par vēlētāju aktivitātes pieaugumu tieši Varakļānu novadā. Bet Rēzeknes novadā iepriekšējās balsošanas 2 dienu rezultāti līdzīgi kā 2017. Gada pašvaldību vēlēšanās.
Ir nobalsojuši 269 cilvēki Varakļānu novadā un 1056 cilvēki Rēzeknes novadā. Salīdzinot ar baltiesīgo skaitu, vēlētie aktivitāte ir 4,2% Rēzeknes novadā un 10,6% Varakļānu novadā. Savukārt, salīdzinot ar 2017. Gadu iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām šajos novados, ir redzams, ka Rēzeknes novada aktivitāte ir mazliet kritusies no tā brīža 2 dienām 4,8% līdz šī brīža 4,2%. Savukārt Varakļānu novadā aktivitātes līdz 17. Gadu ir 2,5 reizes lielāka.
Nobalsot iepriekš varēs arī šodien, kad vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no 2013. Līdz 2022. Savukārt pašvaldību vēlēšanu dienā 11. septembrī vēlēšanu iecirkņi Rēzeknes un Varakļānu novadā darbosies no 7 rītā līdz 8 vakarā. Iveta Čigane, Latvijas radio studija, Latgale.